Îl binecuvântăm pe Domnul pentru că și în această zi suntem din nou aici în casa Domnului și am avut ocazia ca să ne închinăm Domnului până aici, am avut ocazia ca să ascultăm cântări, să ascultăm îndemnuri, gânduri din Scriptură și consider că este o binecuvântare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și în ziua de astăzi. Mă gândesc la evenimentul pe care îl sărbătorim în această zi, și anume momentul în care Domnul a intrat în apa botezului ca să împlinească tot ce trebuia împlinit, așa cum se spunea până în momentul de față, la faptul că acest act a însemnat pe de altă parte și începutul lucrării mesianice a Domnului Iisus, și vreau să vă spun că în tabloul acesta, alături de Domnul există încă un personaj care își are rolul lui și își are rostul lui acolo în acest tablou al botezului. Și s-a vorbit despre Domnul Iisus, despre ce a însemnat botezul lui, însă Biblia spune că cel care l-a botezat pe Domnul a fost Ioan Botezătorul. Un om pe care Dumnezeu l-a chemat să facă în mod special această lucrare de pregătire a căii Domnului Iisus, a momentului în care Domnul va veni pe pământ și va începe lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o să facă. Nu vorbim întotdeauna foarte mult și despre Ioan Botezătorul. Am remarcat de multe ori că predicăm despre multe personaje din Biblie, despre Iosif, despre Avram, despre Iacov, despre Samson, despre Iosua, despre Daniel, și este bine lucrul acesta. Însă, cred că în această galerie a marilor oameni a lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul are un loc deosebit. Domnul spunea la un moment dat despre Ioan Botezătorul că din cei născuți din femeie este cel mai mare. Deci, înseamnă că Dumnezeu i-a dat o sarcină și a dat o lucrare de făcut deosebit de însemnată. E adevărat că despre Ioan Botezătorul putem să învățăm multe lucruri frumoase. Putem să învățăm că a avut acel curaj să înfrunte oamenii din vremea lui și să le spună adevărul. Și fratele Liviu spunea la un moment dat că în momentul în care Ioan a început să predice, el n-a mers să-i caute pe oameni, el a mers afară din cetate și oamenii au început să-l caute pe Ioan Botezătorul. Și cred că el avea ceva special, avea ceva deosebit. Nu pentru că avea poate mai multă școală ca ceilalți, ci pentru că el avea o umblare autentică cu Dumnezeu. Avea acea părtășie cu Dumnezeu și avea o umblare cu Dumnezeu în fiecare zi, pe care farisei și cărturare nu aveau. Și atunci oamenii au înțeles că el are ceva aparte decât farisei și cărturarii. Cineva spunea odată că noi de multe ori ne chinuim ca să îi aducem pe oameni să asculte cuvântul și insistăm de ei și ne străduim foarte tare să-i convingem, să ne asculte. Și spunea cineva odată că n-a auzit niciodată vorbindu-se, de exemplu, între fermieri, despre cum să facă animalele să mănânce mâncarea. Cum să-i convingă? Cum să le convingă să mănânce mâncarea? Furajele. Însă, întotdeauna, fermierii vorbesc despre calitatea furajelor. Pentru că, prin definiție, orice animal mănâncă mâncare. Și ceea ce vreau să subliniez aici este că atunci când biserica umblă cu Domnul și există părtășie cu Domnul și există teamă de Dumnezeu, oamenii vor remarca că este ceva deosebit. O lumină care strălucește în întuneric. Se poate remarca curajul pe care Ioan Botezătorul îl avea în ce privește vestirea cuvântului. Însă lucru pe care eu aș vrea să-l subliniez în mod special în această dimineață și pe care aș vrea să-l conturez din câteva pasaje biblice este smerenia pe care Ioan Botezătorul a arătat-o nu numai în umblarea lui, dar în vorbirea lui și în lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Vreau să vă spun că smerenia este o virtute extraordinară. Și fiecare urmaș al Domnului este chemat să fie blând și smerit cu inima. Este un lucru deosebit să vezi smerenie în viața unui om. Să vezi smerenie în umblarea lui, să vezi smerenie în vorbire, să vezi smerenie în închinare, să vezi smerenie în lucrare. Pentru că mândria, de altă parte, este foarte periculoasă. Biblia numește mândria o sânda diavolului. Și cel care este mândru, cel care este arogant, el cade în această osândă a celui rău. Cineva spunea că smerenia este acea virtute care atunci când știi că o ai, ai și pierdut-o. Atunci când te uiți la tine și vezi și spui, măi, ce pocăită sunt eu, ce băiat de treabă sunt eu, ce femeie de treabă sunt eu, și uite la ăla sau la cealaltă, ce oameni răi sunt, deja ai și pierdut acea virtute pe care poate că ai avut-o până în momentul acela. E foarte important și Dumnezeu așteaptă de la noi ca să umblăm smeriți cu El. Îmi aduc aminte că atunci când eram la școală, fratele Tranafir Șandru ne-a împărtășit o experiență pe care a trăit-o în biserica pe care a păstorit-o în București, Biserica Philadelphia. Și ne-a spus odată la studenți că avea în biserică o soră care cânta extraordinar de frumos. Avea o voce superbă. Și întotdeauna era o plăcere să asculți cum cântă o cântare. La un moment dat, într-o duminică, spunea fratele că a primit la amvon un bilet, o solicitare pentru o anumită cântare. Și a venit în față o soră care a cântat o anumită cântare. Nu știu să vă spun ce cântare a cântat. Și sora care a venit în față să cânte nu era o specialistă, nu era o artistă în ce privește cântarea. Avea voce, avea inimă bună, că așa spune Biblia, cine are inimă bună, să laude pe Dumnezeu. Și l-a lăudat pe Dumnezeu așa cum a putut ea. S-a întâmplat că acea cântare pe care a cântat-o era cântarea preferată a sorei, care avea voce extraordinară. Fratele primește la amvon un al doilea bilet și sora asta îi spune, frate, ce vreau să cânt și eu o cântare, dacă se poate. În momentul în care vine în față, spune aceste cuvinte. Zice, fraților, zice, vreau să vă spun că acea cântare pe care sora a cântat-o înainte este una dintre cântările mele preferate. Este o cântare pe care eu o apreciez și o iubesc foarte mult. Însă am venit aici în față ca să vă arăt eu cum să cânt această cântare. Fratele Tanafier, care era în spate la amvon, spunea că s-a blocat, nu știa cum să reacționeze, nu se aștepta la o asemenea reacție și nu știe cam ce să face în asemenea situații. Și atunci a lăsat-o să cânte cântarea. A cântat prima strofă, a cântat-o și pe a doua, și la a treia strofă și-a pierdut vocea. Și n-a mai putut să cânte. Și fratele spunea că a trebuit să se oprească din cântare, cu fața roșie de rușine, să se întoarcă din nou în bancă și să rămână acolo. Pentru că ea a vrut să facă lucrarea asta nu pentru slava lui Dumnezeu, ci pentru slava ei. Și Biblia spune că Dumnezeu nu-și dă slava lui nimănui, nici unui om, ci slava lui Dumnezeu trebuie să rămână a lui Dumnezeu. De aceea e foarte important, spuneam, în momentul în care facem o lucrare, să o facem cu smerenie și să o facem pentru Domnul. Și spuneam în această dimineață că ceea ce aș vrea să subliniez în mod special la acest mare om al lui Dumnezeu este smerenia pe care el a avut-o. Sunt trei tablouri la care aș vrea să mă refer pe scurt, pentru că și timpul este spre terminare și nu vrem să punem răbdarea nimănui la încercare. Și din fiecare tablou la care vreau să privesc, să privim împreună, aș vrea să învățăm câte o definiție a smereniei. Ce înseamnă în practică să fii un om smerit? Înseamnă să umbli pe stradă cu capul plecat, să nu zâmbești niciodată, să umbli dezordonat cu hainele necălcate, poate nespălat, cu pantofii rupți, să cauți să impresionezi oamenii în felul ăsta? Asta nu este smerenie. Asta poate să fie neglijență, dar nu smerenie. Dar ce înseamnă în practică, în viața de fiecare zi, a umbla smerit cu Dumnezeu? Primul tablou la care aș vrea să privim este din Ioan, pentru că Ioan este cel care dă mai multe amănunte despre Ioan Botezătorul. În capitolul 1, versetul 6, 7 și 8. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Primul tablou la care privim aici este omul și misiunea. Și spune Biblia că omul acesta era un om trimis de Dumnezeu. Ce lucru frumos este că întotdeauna când faci o lucrare, să știi că Dumnezeu te-a trimis să faci acea lucrare. Și întotdeauna e o plăcere să lucrezi cu un om trimis de Dumnezeu. Cu un om pus de Dumnezeu într-o anumită lucrare. Și spune Biblia că omul acesta a venit de la Dumnezeu. Din ce ne arată Biblia, din ce ne arată Evangheliile, putem să vedem că Ioan Botezătorul a început să aibă o anumită faimă în vremea respectivă. Oamenii îl apreciau, oamenii îl respectau, oamenii îl ascultau și oamenii luau aminte la ceea ce Ioan Botezătorul dorea să transmită oamenilor din generația lui. Însă, întotdeauna, Ioan Botezătorul a căutat să-l pună în față pe Domnul. Nu pe el, dar pe Domnul. Și el a spus în felul următor, lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat este să mărturisesc despre lumină. Nu sunt eu lumina, este altul care vine după mine, dar asta este lucrarea mea. Și spune Biblia aici, în versetul 7, pentru ca toți să creadă prin el. Prin mărturisirea pe care Ioan o făcea, oamenii să creadă, să primească cuvântul și în momentul în care Domnul va veni, ei să rămână statornici lângă Domnul, să-L primească pe Domnul și nu pe Ioan. Știți care este prima definiție a unui om smerit? A smereniei? Smerenia înseamnă să îți înțelegi clar misiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, dar în același timp să accepți și limitările pe care tu le ai. E foarte important, fiecare să ne rugăm, Doamne, care e lucrarea la care Tu m-ai chemat? Și lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat, te-a chemat, ne-a chemat pe toți, să o facem cu credincioșie. Dar în același timp să nu uităm că în lucrarea noastră noi avem fiecare anumite limite. Noi nu le putem face pe toate. De exemplu, spuneam că Ioan Botezătorul a fost cel mai mare om născut din femeie. Așa spune Biblia. Dar uitați-vă că omul acesta foarte însemnat n-a făcut nicio minune. Că nu era misiunea lui. Dumnezeu nu l-a chemat să facă lucrul acesta. Să știți că întotdeauna când oamenii nu-și înțeleg locul lor, misiunea lor, chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o, tendința este să se bage în lucrul altuia. Tendința este să încerce și să dorească să facă acea lucrare pe care altul o face. Iar a lui rămâne nefăcută. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem cuvântul lui în privința aceasta. Întrebarea mea este, dumneata, îți înțelegi locul pe care îl ai în adunare? Îți cunoști rostul? Îți cunoști chemarea? Îți cunoști slujba la care Dumnezeu te-a chemat? Oricât de bun ai fi într-un domeniu, tu nu le poți face pe toate. Eu nu le pot face pe toate. Fiecare avem o limită. Îți accepți limita pe care o ai? În al doilea rând, există un al doilea tablou la care aș vrea să privim și din care aș vrea să învățăm despre smerenie. Tot în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, de la versetul 19 la versetul 28 este acel pasaj în care Ioan Botezătorul are întâlnire cu anumiți oameni. Și spune Biblia aici că oamenii au început să-l întrebe: dar tu cine ești? De unde vii? Ce spui despre tine? Care e părerea ta despre tine? Și ajută-ne să înțelegem și să ni se clarifice problema aceasta. Vreau să vă spun că în vremea aceea Ioan a devenit trei lucruri. Ioan a devenit un vorbitor, pentru că el vorbea despre Domnul. Versetul 15. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: el este acela despre care ziceam eu: cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Deci era un vorbitor, era un predicator, dacă vreți. Era un al doilea lucru. Era și un conducător, era un lider. Pentru că oamenii au început să-l urmeze. Și în versetul 24 și chiar în versetele următoare, acolo înțelegem că oamenii ieșau la el, îl urmau pe Ioan Botezătorul. El a început să aibă ucenici. În al treilea rând, Ioan a devenit o autoritate. Un om care avea răspunsuri la problemele oamenilor. Uitați-vă, vă rog, în mod special în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, că anumite categorii de oameni veneau la Ioan și îl întrebau: nouă ce ne spui? Pentru noi Dumnezeu ce are? Și acolo în mod special este prezentată secvența când niște ostași au venit la Ioan Botezătorul și l-au întrebat. Și Ioan le-a spus ce să facă fiecare. Deci el a devenit o anumită autoritate, un om cu greutate, un om a cărui cuvânt avea greutate. Însă vreau să vă spun, al doilea tablou are în vedere rolul și ispitele unui om așezat în lucrare. Fiecare lucrător, fiecare om care slujește, poate cădea în ispită. Care este ispita unui vorbitor? Să se înalțe el, să iasă el în evidență. Și spune Biblia în versetul 23, eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Deci el mărturisea, el predica, el vorbea despre Domnul, dar întotdeauna spunea: nu eu sunt cel important, este altul care trebuie să vină după mine, este altul care are o anumită lucrare specială, în el să credeți, nu în mine, nu eu sunt cel mai mare, nu eu sunt cel important, cel mare urmează să vină. Ispita unui om care vorbește în numele Domnului este aceasta de a se scoate pe el în evidență în anumite împrejurări. Aș dori ca Dumnezeu să ne păzească pe toți de lucrul acesta. Și oricine se ridică în numele Domnului să vorbească în numele Domnului. Și Domnul să ne ajute pe toți în direcția aceasta. Ispita unui lider, a unui om care conduce, este aceea de a exploata ignoranța altora. Observați, oamenii au început să-l întrebe pe Ioan: dar tu cine ești? Ce spui despre tine însuți? Și Ioan, dacă ar fi căzut în osânda diavolului, putea să spună: păi eu sunt Mesia, eu sunt unsul, urmați-mă pe mine. Însă el nu a exploatat ignoranța oamenilor, ci el a fost transparent. El a spus oamenilor: eu ăsta sunt, eu mărturisesc despre lumină, nu sunt eu lumina, eu sunt doar un om care pregătește calea pe care trebuie să vină unsul, adică Mesia. Iar în al treilea rând, ispita unui om care are autoritate, a unui om care are un cuvânt cu greutate, este de a ascunde faptul că el nu le știe pe toate, că el nu le poate pe toate. Nu e așa că de multe ori suntem ispitiți să credem că noi avem răspuns la toate problemele, noi știm ce să spunem în orice situație, noi avem răspuns la orice problemă, oricine ne-ar întreba, noi le știm pe toate. Însă vreau să vă spun că Ioan Botezătorul n-a făcut lucrul acesta. În momentul în care au venit oamenii la el și i-au pus întrebări, știți ce spunea el în versetul 31? Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă. Eu nu l-am cunoscut. Avea răspunsul pentru multe probleme. Știa ce să spună oamenilor în multe situații. Dar în privința asta a zis, îmi pare rău, dar nu știu. Doar în momentul în care Domnul era în apa botezului și acel porumbel, Duhul Sfânt în chip de porumbel, s-a coborât peste el, în momentul acela Ioan a înțeles că el este Mesia. Ce înseamnă smerenie? Înseamnă să biruiești ispitele în lucrarea în care Dumnezeu te-a pus. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți în direcția aceasta. Amin? Al treilea tablou la care aș vrea să privim este în capitolul 3, tot din Evanghelia după Ioan. Spuneam că la un moment dat oamenii au început să meargă după Ioan. El a început să aibă ucenici. Oameni care învățau de la el. Și a devenit popular. A devenit un om cunoscut, un om apreciat. Și vreau să vă spun că în vremea aceea, în capitolul 3, începând cu versetul 22, citim aceste cuvinte. După aceea, Iisus și ucenicii lui a venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis, învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Cu alte cuvinte, nu te deranjează lucrul ăsta? Nu te deranjează că el începe să câștige mai multă popularitate și devine mai cunoscut și uite, oamenii nu te mai urmează pe tine, îl urmează pe el? Și atunci Ioan spune aceste cuvinte extraordinare cu privire la Domnul Iisus. Drept răspuns, Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este de plină. Și acum remarcați, rețineți următorul verset. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. A treia definiție a smereniei este aceasta. Să vezi mâna lui Dumnezeu și în lucrarea altuia, nu numai lucrarea ta. Să vezi că Dumnezeu lucrează și cu altul, numai cu tine. Și să te poți și bucura de lucrul ăsta. Și să-ți poți spune, slavă Domnului, că Dumnezeu îl folosește sau că Dumnezeu o folosește. Hai să poți vedea și smerenia. Te poți bucura dacă altul cântă mai bine ca tine? Și poți spune, slavă Domnului, Domnul să-l binecuvinteze? Poți să te bucuri dacă altul slujește mai bine ca tine și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrarea pe care o face, pentru că e o lucrare bună? Asta o poate face un om smerit, un om arogant, un om mândru, niciodată nu poate să facă lucrul ăsta. Pentru că întotdeauna un om mândru, el nu poate să vadă mâna lui Dumnezeu și în viața altuia. El crede că el este cel mai important om, persoană, cântăreț sau pion într-o anumită lucrare. Dar a fi smerit înseamnă și lucrul acesta. Și în final, care este secretul smereniei? Care este baza smereniei în viața unui om? Este exact cuvântul pe care l-am citit înainte. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Dacă întotdeauna vom avea în vedere în viața noastră ca Domnul să crească și noi să ne micșorăm, atunci vom putea să ne înțelegem și locul, și misiunea, și limitările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dacă El crește și noi ne micșorăm, vom putea să biruim și ispitele la care suntem expuși în momentul în care suntem într-o anumită lucrare. Dacă El crește și noi ne micșorăm, atunci putem să vedem mâna Domnului și în viața altuia, nu numai în viața noastră. Și aș dori ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze în această dimineață. Gândul pe care îl am la sfârșitul acestui program, la începutul acestui an, Domnul să ne ajute în anul acesta să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Pentru că acest lucru înseamnă pocăința, înseamnă credința, înseamnă a-L urma pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.